Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Sorry, iba taká krátka maličkosť na začiatok. Ak chceš dostávať pravidelne mailom aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta, prihláď sa na odber newslettera Digitálne novinky. Link ti dávam do popisu k podcastu. Poďme k rozhovoru. Partnerom tejto časti podcastu je Contentino, nástroj na plánovanie obsahu na sociálne siete, ktorý šetrí social media manažerom kvanta času pri tímovej práci a pri schvaľovaní obsahu s klientmi. Contentino ja osobne používam už od roku 2017, takže bolo úplne prirodzené mojou prvou voľbou, keď sme hľadali nejaký ideálny nástroj pre našu prácu v tíme v rámci projektu Wildcards. Chcel by som poďakovať Contentino za podporu tohto podcastu a tiež za to, že sa stále zlepšujú, že stále prichádzajú s novými fičúrkami, ako je napríklad priame publikovanie Reels či Stories na Instagrame v poslednej dobe, podpora príspevkov na Google My Business profile, lepšia analytika alebo celkové nové rozhranie kalendára. A hlavne, čo som si vždy cenil najviac, tak to je výborný slovenský support. Pozrite sa na contentino.com, ak hľadáte podľa mňa ideálny plánovač pre váš tím, link takisto nájdete v popise.
Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, dneska som tu s Tonym. Čau Tony.
Ahoj, ahoj.
Tony ho určite poznáte, lebo robí svoj podcast a svoje vlastne veľa kontentu, Doba digitálna sa to volá.
Doba digitálna, podcast či newsletter sa volá Digitálne novinky.
Hej, a ty ho robíš cez LinkedIn, nie?
Ja ho robím cez MailChimp a potom s nejakým párdňovým odstupom ho dávam na LinkedIn.
On je jeden z tých ľudí, ktorí využíva LinkedIn newsletter.
Ale tebe to celkom... Vieš, aký to má úspech, ja tam mám 1800 subscriberov a mám tam dve časti vonku. Brutálny výtlak.
Takže prvé know-how pre poslucháčov a divákov. Kto nepozná, je to Tony Dubravec, podcaster, rečník, učiteľ, často učí, rob chodí aj tam, kde ja som chcel chodiť. Čo som ti písal, že ja chcem byť do Trnavy, keď si tam bol tým.
Ja.
A tie záverečné práce hodnotí. Takže aj toto chodí robiť. A je fanúšik F1, síce nesprávneho jazdca a týmu, ale to je vedľajšie. A hlavne je teda social media specialista a bombardovač storkami na Facebooku a na Instagrame. A dneska sa budeme baviť o takej špecifickej téme, je to pop-up freelancer team. Teda je to niečo nové, o čom ste asi zrejme nepočuli, Tony. A začal ako keby evangelizáciu tejto témy a tohto všetkého, čo sa ako keby ohľadom toho deje. A je to vlastne nejaký kompromis medzi agentúrou a freelancerom, keď niečo potrebujete robiť weby, robiť kampane, robiť všeličo. Takže existuje tu pojem pop-up freelancer team a dneska sa o ňom budeme baviť. Tak ja by som začal takou otázkou hneď pod pasovkou, že často sa hovorí, že keď niekto niečo zháňa, ide to riešiť s agentúrou, tak z obchodu je ťa seniorný obchodník, budeš na kole so seniornými ľuďmi, budeš si pripadať veľmi dôležito a nakoniec ti bude kampaň vyklikovať junior. Myslíš si, že to je stále pravda, že takto to funguje?
Asi sa to nedá, že paušalizovať, že určite to nerobia všetci, ale zase si nemyslím, že by to vymizlo. Určite sa to deje. Z pohľadu tej agentúry to aj dáva zmysel, pretože naozaj veľa vecí na tých kampaniach sú... A možno ja som teda robil skôr v tých kreatívnych agentúrach, kde naozaj niektoré veci nie je potreba, aby riešil stále ten kreatívny riaditeľ, ktorý bol u teba na prezentácii. Ale hej, akože môže to pôsobiť, že to nie je úplne fér.
A myslíš, že čím to je ako keby, že tých schopných ľudí je stále menej? Lebo ja mám, keď niekoho hľadáme, tak stále mám pocit, že to je stále ťažšie a ťažšie. Veľa to som si myslel predtým, že to bolo ťažké a teraz to je ešte ťažšie. A ako si myslíš, že na to reagujú tie agentúry? Že fakt, že sa tam upadá tá kvalita a tí kvality si idú robiť svoje agentúry? Alebo čo má od toho človek čakať?
Toto je určite trend, že tí ako keby najkvalitnejší, ktorí majú toho trošku podnikateľského ducha, tak idú cestou vlastnej agentúry alebo rovno akože ako freelanceri. Ale hej, tých ľudí je proste málo, tá reklama podľa mňa, alebo ten marketing, ten agentúrny svet už není taký namlískaný ako kedysi, že už to možno nepôsobí tak sexy pre tých mladých. Snaží sa s tým tie asociácie akože niečo robiť, ale... Nie je to už ani finančne tak zaujímavé, možno ako kedysi to bolo, už mladí ľudia majú dneska kvantum možností, ako sa živí na internete, či už akože nejakí content creatori, ľudia sa vedia veľmi rýchlo naučiť robiť s foťákom, točiť, fotiť, takže je to, majú viac možností a preto tá reklama ako keby už nie je úplne na tých prvých priečkach, alebo marketing celkovo.
To je zaujímavý názor, že tá reklama už nemusí byť taká sexy, ale hlavne tí ľudia, že akože to je všeobecný problém, že ani nie mileniali, tí, čo sú za mileniálmi, sú ktorí?
Pred mileniálmi? Či
nie, po mileniálu.
Však
Z. Okay. Že tí generácia Z, že akože stále chcú robiť menej a menej a vlastne v tých agentúrach to často nie je úplne také jednoduché.
No nie, na tie agentúry podľa mňa sa budú musieť tomu nejakým spôsobom prispôsobiť, že vidno to už aj napríklad agentúra Yandl mala, myslím, že už je to minulý rok, že urobili taký ten 4,5-dňový týždeň, že vlastne každý druhý piatok má niekto, má polovica týmu voľno, takže je to aspoň akože nejaký krok smerom k tomu, aby tých mladých dokázali ešte motivovať. Na druhej strane ja súhlasím s tým, že 5-dňový týždeň je tu tak dlho a je diskutabilné, že či to nie je iba také, že zachovávanie status quo, ale či to naozaj, že je efektívne.
My sme sa o tom raz bavili a zistili sme, že vlastne možno, že ani pre mňa by nebol problém svičnúť celú firmu do štvordňového, keby sa všetci svičli. Že to je také ako rozhodnúť, že či máš jazdiť s autom po ľavej alebo po pravej strane, proste kým to neurobia všetci.
Hej, preto hovorím, že či to nie je iba taký, že sociálny konštrukt, že veríme tomu, alebo či to je naozaj, že nevyhnutné. Takže, a hlavne špeciálne pri tých agentúrach je problém to, že musia aj klienti vlastne tým pádom ako keby to akceptovať, čo je práve ten problém.
Mm. Akože agentúry sú, si hlavne ľudia vyberajú kvôli expertize, kvôli tomu, že vlastne stále majú s kým komunikovať, nestáva sa to ako napríklad s freelancermi, že proste ide na dovolenku na Bali a proste tie dva týždne neodpisuje a vlastne vtedy vzniká ten problém, že agentúra versus freelancer, stále sa hovorí, že agentúra je síce drahšia, ale nejaká stabilnejšia, nejaký flow to tam má, že dlhodobo vieš komunikovať, že aj keď sa striedajú tí ľudia, tak to je to know-how a tá pridaná hodnota agentúry, aby proste tá nahraditeľnosť tam bola. A naopak freelancer môže byť lacnejší, môže sa vám možno špecifickejšie venovať, môže byť seniornejší, ale zase nie až taký stabilný. Stále to je tak, že tí freelanceri sú akože free?
Určite to nie je tak, že sú na zavolanie vždy akože k dispozícii, ak v agentúre account. To by im asi nedávalo zmysel, ako keby vydať sa tou freelancerskou cestou, ale zase nemyslím si, že veľa takých, ktorí by išli na 2 týždne na Bali a klientovi akože si vypli telefón a nereagovali. Takže myslím si, že v záujme každého freelancera, ktorý chce mať dobrých klientov, chce ich mať dlho a chce ich mať stále nejakých ďalších, tak je aj to, aby sa vedel k tomu klientovi správať s nejakým ako keby zdravým rešpektom. A zároveň si myslím, že to je aj niečo, v čom majú freelanceri výhodu, že sa vedia trošku, že tým, že majú trošku osobnejší vzťah s tým klientom, tak sa vedia proste dohodnúť a povedať si na rovinu, že idem na dovolenku, budem vám odpisovať večer, lebo je tam 6-hodinový časový posun a ten klient to proste akceptuje, lebo chápe už od začiatku, že to je to, prečo si toho freelancera vybral, že preto nie je v agentúre.
A sú freelanceri lacnejší akože by default?
Asi z logiky veci musia byť, keďže nemajú všetky tie náklady, ktoré majú agentúry. Takže určite sú, samozrejme úplný senior freelanceri sa vedia hodinovko vyrovnať aj niektorým agentúrnym pozíciám, ale vo všeobecnosti 100% áno. Ale to podľa mňa nie je, nemyslím si, že to je vždy ten hlavný benefit, prečo firmy robia s freelancermi.
Dobre, a ty si to hlavne kvôli tomu, že budeme sa baviť o tých pop-up freelanceroch, teda to sú tí, ktorí vyskakujú na Mare stránkach, alebo kto teda nevhodný obsah cez Google.
Ešte existujú Mare stránky.
Pop-up
freelance s tými je ako keby pomenované niečo, čo nie je akože úplne, že svetoborná novinka. Ja som to videl už pod názvom nejaký akože plug and play tými. Ide v podstate o to, že pop-up v tomto kontexte, v akom o tom hovorím ja, je že vlastne sa tí freelanceri spájajú na nejakej projektovej báze do týmu, ktorý jednoducho splní projekt a v podstate zanikne. To je ako keby ten pop-up, že to je dočasné. Takže v tom to je iba ako keby pre mňa nejaká terminológia.
Ako, lebo pre divákov a poslucháčov, oni existujú teraz aj celé agentúry a firmy, ktoré vytvárajú pre veľké korporácie kvázi startupy. V princípe ten koncept, že prídeme, spojíme sa, urobíme, odídeme, že to akože je vo všeobecnosti aj pri väčších projektoch, nielen pri nejakých kampaniach alebo pri tvorbe webu alebo niečokoľvek. Proste je agentúra, ktorá sa dohodne s nejakou obrovskou bankou a tá obrovská banka chce, ja neviem. A jak sa volajú tie, že pay today, či jak to bolo, buy today?
Buy now, pay later.
Buy now, pay later. A keď by ste to vy chceli ako, ja neviem, Raiffeisen banka, tak ono to nie je úplne v tých štruktúrach jednoduché spraviť, tak si zaplatíte celú agentúru, ktorá má 30 ľudí, ktorí to proste za pol roka vyrobia a máte ten produkt, že je mimo ako keby tých štruktúr a si to zaplatíte. A zrejme podobne fungujú aj tie pop-up freelancer týmy, že ako keby oni sú k dispozícii, dohodnete sa, že idete robiť web, dajme tomu, a dá sa dokopy copywriter, grafik, dajme tomu programátor a oni to ako keby na základe toho zadanie vyrobia, že a kto ich riadi, vieš, to je väčšinou ten problém.
Väčšinou je tam samozrejme nejaký projekták alebo nejaký account, ktorý, aj accounti už sú freelanceri, že to nie je niečo, že sú iba odkazaní na ten agentúrny svet, lebo naozaj teraz človek, hlavne ako keby na strane tých firiem, tých zadávateľov, potrebuje veľakrát iba mať niekoho, kto vie ako keby pospájať tie články, kto to ako keby skoordinuje za neho. Že to je tá výhoda, že vlastne ten tím ako keby vie čiastočne suplovať nejaké marketingové oddelenie v malej firme. Takže preto je tam aj nejaký account, ktorý to celé riadi.
Akože ty sa zaoberáš tými pop-up týmami, tak vlastne ty si ten account, alebo dajme tomu, že teraz tebe mi niekto zavolal, hej Tony, my vyrábame plastové okna, ale ideme robiť neviem čo, tak chceme urobiť nový web. A nechceme to dať agentúre ani jednému freelancerovi, tak ty budeš ako keby ten pasák tých freelancerov.
Pasák freelancerov je výborný termín.
To akože bez urážky, len v príprave na rozhovor sme sa na to smiali, tak to musel vyťahnuť.
V našom projekte, áno, že to je tá moja pozícia toho, ja sa vnímam ako konzultant a toto je ako keby súčasť tej práce. Že pre mňa je dôležité tým klientom dať nejakú záruku toho, že to bude tak, ako to chcú mať a moja úloha je na to dohliadnúť.
Čiže ako keby hlavná výhoda je to, že, lebo toto teoreticky si vie dať urobiť aj človek aj u agentúry. Vieš, de facto, že ten proces je v princípe rovnaký, že aký je ten benefit zase tej skupiny freelancerov?
Benefit za mňa je aj ekonomický, ale to by som možno nedával na prvé miesto, ale určite to, že je to jednoducho osobnejšie, pretože vieš transparentne, s kým robíš, kto na čom robí, vieš, má ten človek dostane zaplatené presne toľko, koľko mu to bude trvať, že jednoducho tá transparentnosť je aj v tej cenotvorbe a vo všetkom. A potom samozrejme je to, z toho vyplýva aj to, že je to lacnejšie, že platíš iba za to, čo dostaneš a platíš freelancerské hodiny a nie agentúrne. Takže a máš hlavne tú istotu, že to robia ľudia, ktorí s tým majú skúsenosti, ktorí sú seniori, ktorí sú špecialisti. A nestane sa ti to, o čom sme sa bavili na začiatku, že to niekto dá vyklikať nejakému juniorovi, o ktorom si ty v živote nepočul, lebo on sa na tom učí. To mi ako keby, to by som si atrikované zobral, keby sme to takto mali robiť.
Ako ja by som to pre divákov a poslucháčov možno prirovnal k tomu, že keď si staviate dom, tak vy si môžete zaplatiť stavebnú firmu, ktorá vám to celé spraví. Vy už len vyberiete si projekt, tak toto bude vyzerať, také tam budú kachličky a proste prídete bývať. Stojí to x peňazí. Ale v princípe tých si x peňazí, alebo možno v tomto prípade možno trošku menej, lebo vy tomu musíte dať nejaký čas, takže si vyskladáte ten tým sami, že máte vlastného architekta, máte vlastného špeciálneho sadrokartonistu, ktorý je úplne úžasne klas sadrokarton, alebo nejakého, kto kladie dlažby, alebo niekoho, kto neviem, aké podlahy vie robiť, alebo stierky, alebo podobne. A vy vlastne si vyskladáte ten tým z tých top ľudí. A toto je zrejme tá idea pop-up tímov, že vy viete presne, kto to bude robiť a že akú majú pridanú hodnotu pre ten projekt na konci. Ale zase, aj keď staviete dom, tak vy tam potrebujete mať toho, jak sa to volá, to je stavby vedúci, ale ten...
Stavby vedúci, ten, čo na to chodí dohliadať.
Hej, ten, čo chodí na to, alebo robí aj kontrolu kvality a všetkého, že vlastne, aby vás tí jednotliví experti možno, že neťahali záloz v nejakých momentoch, stále je tam tá kontrola kvality a ten vedúci, ktorý to celé vedie, a že vy si ako keby nasimulujete v princípe tú agentúru, ale možno, že za tie isté peniaze, ale s vyššou kvalitou a transparentnejšie, že budete presne vedieť, kto to robí. Kdežto keď si dáte od tej firmy, tak je to možno pohodlnejšie, ale proste nikdy neviete, že kto vám tam ako tie kachličky uloží a či vám o týždeň neodpadnú.
Hej. A akože nebudem sa tváriť, že toto mi si nevedel napríklad ten klient vyskladať sám, ale tá pridaná je hodnota tá, že ten klient má obmedzené možnosti, kde sa k tým freelancerom dostať, nevie ich vyhodnotiť, pretože ich nepozná, on si pozrie nejakú databázu, pre ňom sú to cudzí ľudia. Takže v podstate je to strašná lotéria, kým ako keby my, alebo ktokoľvek, kto by robil podobný projekt, tak je ten garant, že má proste ten network tých ľudí, s ktorými buď robil, alebo má na nich dobré referencie, transparentne vie tomu klientovi dať portfólio na tých ľudí, proste, že je tam tá záruka toho, že nedostaneš mačku vo vreci.
Lebo ako napríklad urobím teraz neplatené vstup okienko, že napríklad na pretlaku máte katalóg freelancerov, je ich tam tuším 1100, alebo koľko aktuálne, aj Tony, aj ty si tam?
Som tam, určite. Určite som tam.
Takže máte tam rôzne kategórie, vy si ich viete vylistovať, vy si tam viete prečítať o nich, proste často tam majú aj referencie, hocičo, ale vy neviete, že z ktorého si máte vybrať. Stále potrebujete proste, že niekoho, kto vám povie, že tento je najlepší, alebo väčšinou, keď si to nejak pocitovo vyberiete, tak to nie je úplne ten najlepší nápad, a hlavne potom to garantujete vy, že nie je ten medzičlánok medzi vami a tým freelancerom, ktorý má tie skúsenosti a vie to nejakým spôsobom garantovať.
A hlavne ešte ťa doplním, že zrazu komunikuješ s piatými ľuďmi, keď potrebuješ piatých freelancerov na nejakom projekte, čo už je ako keby náročnejšie na udržiavanie.
No, lebo ten freelancer má otázku, neviem čo, proste často, akože v agentúre to nie je problém, aby sa ti ľudia medzi sebou porozprávali, ale keď sú tí freelanceri, že tento je expert na toto, tento na toto, oni nie sú zvyknutí na to, byť v nejakom sleku spoločnom, možno aj hej, ale...
Naši sú, ale zase chápem, že iné je to odpoveda na otázky mne a iné je to odpovedať klientovi, ktorý jednoducho je tam ten filter, že vieš asi pochopiť, že čo ten klient naozaj chce vedieť, aj keď to nevie možno sformulovať a zase aj naopak, že ten klient dostane zase takú odpoveď, ktorá je zrozumiteľná, alebo už prešla filtrom od toho špecialistu, lebo naozaj niektorí špecialisti sa vyjadrujú, ako keby automaticky si mal rozumieť všetkému, o čom hovoria, vieš, takže je to... Treba to nejako vedieť preložiť do tej ľudskej reči.
Čiže ako keby, keď sa začne ten projekt, tak je tam, ako sme teraz spomínali, že je tam nejaký Slack, v ktorom sa komunikuje, alebo aké tam máte nastavené procesy, lebo v agentúre majú všetky tie Jiry a neviem čo všetko možné, proste poprepájané. Ako to funguje pri takýchto freelancerok?
My sme zatiaľ ako keby, že nám postačuje komunikovať v tom Slacku. Samozrejme, riešime teraz prechod na nejaký normálny projekt managementový tool, aby sme v tom mali trošku poriadok aj historicky. Ale zatiaľ my máme nejaký proste spoločný Slack, kde si riešime teda buď nejaké projektové konverzácie alebo súkromné. A to nám zatiaľ fungovalo, ale samozrejme s tým, ako by sme to chceli aj akože nejakým spôsobom škálovať, tak už to asi nebude dostatočné. Takže v podstate ten proces sa veľmi približí tej agentúre. Ono nie je medzi tým rozdiel. Pre mňa, čo je rozdiel to, tak je, alebo prečo mňa to zaujíma, tak je práve ten môj, ako keby ja mám strašne dlhé roky obdiv k freelancerom. Lebo freelanceri sú proste hustleri, ktorí robia proste všetko preto, aby si udržali tú slobodu, pre ktorú to robia, aby zarobili proste tie peniaze, kde sa dajú, a to je pre mňa strašne obdivuhodné. Takže ja preto ako keby rád robím s freelancermi, rád im ako keby posúvam tú prácu, pretože pre mňa je to akože obdivuhodné, ako to zvládajú.
A ako to potom funguje, že keď je nejaký problém s klientom, že dajme tomu modelový príklad, že robíme webovú stránku a klientovi sa tam už nepáči 45. vizualizácia proste jedného tlačítka. A ako sa to potom rieši? Lebo pri agentúrach je často nejaká zmluva, nejaký počet iterácií, ktoré si človek zaplatí, keď stále vymýšľa, tak proste neviem čo. Kto u vás ako keby, alebo kto v tých tímoch za to zodpovedá?
Pre klienta je hlavný kontakt ten account alebo ten projekták. Samozrejme podľa potreby sa vie normálne zorganizovať call aj s tým konkrétnym freelancerom, ktorý to rieši. Prípadne aj na začiatku, keď sa rieši nejaký projekt a je potrebné alebo je vhodné, aby tam bol aj niekto ďalší, tak normálne sa stretávajú aj iní, ale na takú tú daily komunikáciu je tam proste ten projekťák. A čo sa týka ako keby tých iterácií a týchto vecí, tak toto my riešime úplne rovnako ako agentúry proste nejakými zmluvami, a lebo jednak máš aj zodpovednosť za proste tých ľudí, ktorí pre teba robia, nemôžeš si dovoliť ísť do rizika, že ti niekto nezaplatí faktúru a také tie veci, ktoré freelanceri veľmi dobre poznajú. Tak aj to je ako keby vec, ktorú my chceme eliminovať. To ako keby nazvem to, že platformu, ktorú im ponúkame.
Mm-hmm. Čiže akože obchodný model tvoj napríklad, tvojho pop-up týmu, v princípe, že ty si ten projektový manažer, tak tvoj obchodný model je tvoja hodinovka za to, čo odrobíš, a ty si neberieš nič od tých freelancerov? Alebo to je zase od každého projektu to inak záleží?
Je to od každého projektu, ale vo všeobecnosti, keby som to zjednodušil, tak je to kombinácia tých dlh. Mm-hmm. Že zatiaľ, akože kým mám ja kapacitu to accountovať v podstate, tak je tam tá moja hodinovka za tú prácu, ale vždy je tam aj nejaká časť toho fíčka pre tých freelancerov, že sa, teda ako keby z tých freelancerov, že my sa dohodneme na tom, že toto je cena, ktorá je pre mňa, a ja samozrejme klientovi fakturujem tú štandardnú cenu, ktorú by mi ten freelancer dal za bežný okolnosti.
A to vie klient, koľko to je?
Ne.
Pasovka?
Nie je to žiadny markantný rozdiel, takže klient akože veľmi jednoducho každý klient vie, že sa mu to oplatí, a to sa dá, už teraz aj agentúry majú dostupné hodinovky, že si vieš vygoogliť, koľko sú, takže myslím si, že klient vie, kde je tá hodnota.
Uh-huh. A kto je taký ideálny klient, že povedz, ja neviem, 2-3 casey, kde vieš, že tento pop-upový freelancerský proces dáva väčší zmysel ako napríklad pri agentúre?
To sú také za mňa projekty, ktoré ako keby začínajú. To znamená, že chceš tam nejakú identitu, nejakú stratégiu tej značky, chceš urobiť web, chceš nastaviť analytiku, nejaké základné kampane, a potom sa o to stará klient, prípadne si zaplatí nejakého konzultanta, ktorý ho ako keby guiduje popri tom. To je asi taký ideálny prípad. Jednoducho, že menšia firma, ktorá potrebuje ten základný balík, aby mohla začať nejako zmysluplne komunikovať. Máme klientov, ale pre ktorých robíme v podstate úplne suplovanie agentúry, že kde robíme 3 roky spolu, že sme začínali presne týmto balíkom a doteraz im robíme kampane, social media a podobne. Čo je zase taký, že vďačný klient, je to super, ale je to taká už naozaj, že jak agentúrna práca. Ale máme teraz napríklad klienta, ktorého riešime, ktorý chce vyslovene iba rebrandovať značku. Takže to urobíme, bude to trvať nejaký čas, a potom samozrejme, ak bude spokojný, tak sa s nejakým ďalším zadaním krám vráti, ale pre nás ako keby ten projekt končí tým, že urobíme ten rebranding. Takže je to rôzne. Zároveň my ako keby okrem týchto tímov riešime aj sprostredkovanie vyslovených tých špecialistov na nejaké konzultácie, na nejaké školenia, takúto vec, ale ak sa bavíme o týchto tímoch, tak toto sú asi také štandardné príklady, že trvá to nejaký čas, keď potrebuje klient urobiť jednu vec, alebo potom, keď sú na začiatku a vlastne potrebujú to nejako naštartovať.
A máte nejakú metriku, že ktorý klient alebo s ktorým klientom vôbec viete pracovať? Že akože, keď chce niekto web za 500 eur, akože to asi nemôže chcieť, akože odnikať ďalo na web Node sa to dá vyklikať na tom. Ale ako keby máte nejakú metriku toho, lebo veľa agentúr má nejaký strop, že alebo my v Dognete napríklad vieme, že s týmito klientmi vieme robiť a s týmito nevieme robiť. Máte to aj vy tak, že pod 2000 eur dajme tomu nejdete?
Toto sa úprimne asi nejako učíme, pochopiteľne, že potrebujeme to zistiť. Zatiaľ sme nemuseli nikomu povedať, že má málo peňazí a nevieme to urobiť, to našťastie nie, ale viem si predstaviť, že sa to v nejakom momente stane, že tak nemôže nikto, kto má budget 500 eur, čakať, že na tom budú robiť traja ľudia. Že to je potom logické, takže skôr tým, že sa snažíme byť akože čo najviac transparentní aj v tých cenách, aj v tom, kto na tom robí, aj tými skúsenosťami, tak sa dá potom trošku obhájiť aj ako keby tá cena, ktorú si potom za to pýtaš. Ale nemáme to zatiaľ tak, že ako agentúry, ja poviem príklad, že keď nemáš 10 000 eur, tak je to nezadávateľ len do agentúry. Že to sa tak hovorilo, takže toto zatiaľ nemáme. Práve naopak, chceli by sme možno práve pre týchto ľudí, ktorí nemajú tých 10 000, aby išli do agentúry s úplnou maličkosťou, lebo 10 000 je v agentúre maličkosť, tak pre týchto by sme práve chceli slúžiť ako nejaká aspoň približne rovnako kvalitná služba za oveľa dostupnejších podmienok.
A je to vhodné aj pre veľkých klientov, lebo väčšinou sa to tak je poisťovne, banky, auta proste?
Záleží asi na tom projekte. Určite by som nepovedal, že my ako freelanceri sme vhodní na robenie nejakých veľkých kampaní brandových, to akože to určite nie. Myslím, že tá veľká kreatíva absolútne patrí do veľkých agentúr, kde sú proste tie najväčšie kapacity, ale každá tá značka má nejakú daily mravčiu prácu, o ktorú sa treba starať a myslím si, že to je práve ten priestor, kde vieme pomôcť aj veľkým značkám. Samozrejme, potom sú to nejaké veľké značky sa ozývajú s tým, že chcú auditovať niečo, napríklad, že sociálne siete, že či robia dobre nejaké zlepšenia, tak to sa dá, ale akože nepovedal by som, že teraz máme ambíciu robiť pre Tatrabanku, to asi nie.
Ako to auditorstvo je super, super point, že v princípe keď diváci alebo posluchači máte nejaké rozbehnuté kampane, platíte za nich veľa peňazí, tak niekedy sa oplatí urobiť ten double check a proste, raz za rok alebo raz za pol roka si zaplatiť piatich freelancerov na pár hodín, aby sa na to celé pozreli a povedia vám, že či to je OK alebo nie. To nie je o nedôvere, to je o tom, aby vy ste vedeli, že robíte to najlepšie, čo viete. Preto sa robí tendre T-Mobile, už neexistuje Telekom. Telekom Orange, že si oni všetci stále tendrujú proste na 2-3 roky. A potom sa rozhodujú, či pôjdu ďalej, lebo ako keby sa tak utlmi, ako keby ten drive alebo niečo, a tie agentúry, že proste už sklzlú do nejakých kolejí, to je akože normálne, že to nie je že výčitka, ale často sa to stáva. A preto je dobré si ako keby dlhodobo aj auditovať tie veci, čo robíte, aj keď fungujú. Vy stále, môžu sa stať dve veci, môžete mať z toho, môže to fungovať dobre, ale môžu sa stať dve veci. Buď za tie isté peniaze môžete mať viac, alebo o niečo prichádzate. V princípe môžete dostať z toho možno, že o trošku viac peňazí, ale zase oveľa väčší výkon. Zabudli sme niečo dodať pop-upistom?
Asi nie, ale iba by som možno chcel povedať, ale myslím, že som to aj párkrát zdôraznil, že aby to nevnímali ľudia, ktorí to budú pozerať, že to je iba akože otázka peňazí. Samozrejme, je to faktor, ktorý sa nedá jednoducho oklamať. Tie firmy, hlavne menšie, pre ktoré robíme, my jednoducho počítajú tie peniaze. Je to logické. Ale myslím si, že tá pridaná hodnota je vo viacerých veciach, než len v tom, že ušetríš na niečom.
No, akože freelanceri vo všeobecnosti, tí najlepší freelanceri proste na SEO, na PPC, na neviem čo, proste oni stoja 100 eur na hodinu a viac. A že to proste niekedy sa fakt stáva, že tá agentúra je lepšia, dajme tomu v tých cenách, môže sa dostať. Ale v globále vo všetkom vy neplatíte accounta, neplatíte neviem čo, akože platíte accounta akože alebo jedného, že preto to je skôr pre také menšie projekty, nie pre proste celú kampaň Tatrabanky, že ono ten, skôr by som sa pozeral na to tak, že nie že ušetríme, ale že za tie peniaze môžeme mať možno niečo lepšie, že nie ísť potom, že jasne, že môže to, že máte ja neviem 15 tisíc a že v agentúre by to stalo 15 tisíc a pri freelanceroch sa môže stať, že to bude stať 14. Ale to nie je tá motivácia, kvôli ktorej by ste mali rozmýšľať na niečím takýmto. ale skôr ako keby ísť po tom, že chcem ísť do tej väčšej hĺbky a nielen, že tu odovzdám peniaze a dostanem niečo za to. Že ako keby ide skôr o tú pridanú hodnotu a o to, že dostanete viac.
Za mňa je to určite tá seniorita tých ľudí. A špeciálne akože pre mňa je to extrémne dôležité a tým, že som teda prešiel nejaké agentúry a nejaké korporáty, tak som akože robil s veľa šikovnými ľuďmi, ktorí sú aj freelanceri už, ale aj takí tí čiastoční freelanceri, čo je možno niečo, o čom sa nehovorí, ale to sú ľudia z agentúr, ktorí si po večeroch klikajú proste bokovky.
Alebo agentúre.
Alebo agentúre, keď mám doma menej.
Cez obed. Ráno za večer.
Nie je to niečo, čo by bolo úplne nevydané, skôr si myslím, že to je také, že tichý štandard. A to sú ľudia, ktorí majú akože brutálne relevantné skúsenosti, len možno nemajú toho obchodného ducha, ako keby získať toho klienta. A pre mňa, ja, alebo akože náš projekt je taký ten medzičlánok.
Ako možno na záver by som to tak dodal, že ono sa tak ľahko povie, že budem freelancer, budem si fakturovať 100 eur na hodinu a dáte si to skrát 160 a zistíte, že ste milionári. Ale potom zistíte, že tretinu času si vypisujete s klientmi, ktorí buď nie sú spokojní, alebo neplatia faktúry, alebo vám vôbec nezaplatia faktúry.
Tá matematika je niekedy freelancerská veľmi komplikovaná.
Nie je to len o dvoch slobcov v Exceli.
Tak.
Dobre, tak Tony, ďakujem za rozhovor. Verím, že sme divákom a poslucháčom trošku priblížili tieto pop-up freelancer týmy. Je to riešenie možno aj pre vás, takže skúste sa nad tým zamyslieť, či to neviete vy niekedy využiť. Prípadne kontaktujte Tonyho, ktorý má tento rozhovor ako nekomerčný. Takže sme sa rozprávali vo všeobecnosti, tak ďakujem Tony. Vidíme sa pri ďalšom rozhovore.
Ďakujem veľmi pekne, čaute.